det, den nye konfliktdriveren, da, det ikke økonomi, og det ikke ideologi, men det kultur. Og det det som kjernen I teorien hans. Det kultur som kommer til å være det viktigste årsaken og rammeverket for konflikt etter den kalde krig.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens gjest kollega I Civita og professor ved Oslo Met, Torkel Brekke. Og I dag så skal vi snakke om den amerikanske statsviteren Samuel Huntington. Det nemlig 30 år siden hans artikkel «The Clash of Civilizations» ble publisert I Foreign Affairs, og som ifølge baksiden til boken som kom I 1996, så skapte altså den artikkelen mer debatt enn noe annet de hadde publisert siden 2. Verdenskrig I Foreign Affairs, og det sier jo ikke så lite. Torkel, han har sett nærmere på hva denne artiklen hans handler om, altså hva Clash of Civilizations handler om, og hva som har skjedd etter at den kom ut. Og hvis du mer interessert I å lese etter at du har hørt podcasten vår, så finnes også dette som et notat på Civitas hjemmesider. Men du kan laste ned og lese mer. For så vidt også lese selve boken Clash of Civilizations, for den eksisterer fremdeles. Velkommen til podcasten, Torkel.
Tusen takk, Mathilde.
Vi må begynne litt grunnleggende her og spørre hvem Samuel Huntington var. Hva slags person var dette her, og hvor hørte han hjemme?
Ja, nei, du, Huntington, han var en, som du allerede har sagt, en veldig viktig amerikansk statsviter. Han kommer fra en kristen, hvit amerikansk familie, født I 1927, døde I 2008. Han gikk på Yale, studerte der, og etter hvert så fikk han da jobb som statsviter på Harvard, hvor han egentlig tilbrakte mesteparten av livet sitt. Og så det mange ting som litt viktig å vite om han, og det at på den ene siden så var han forsker, men I tillegg så hadde han mange roller som rådgiver, politisk rådgiver for flere administrasjoner da, og presidentkandidater og så videre. Han var alltid demokrat, sånn politisk. Så han var, man kan vel si at han av sinnelag var veldig opptatt av liberale verdier, vestlige liberale verdier, samtidig som han da hadde et ganske konservativt syn på internasjonal politikk, som vi kan komme tilbake til. Men det viktig å vite at han liksom alltid blandet egentlig litt, både dette med forskning og det med det normative, eller det rådgivende, da, kan du si. Så skrev han veldig mye forskjellige ting. Den første store, viktige boken han skrev, det vil jeg si mye mer, eller I hvert fall kanskje like mye sosiologi som statsvitenskap. Den kom I 1957 og heter Soldier and the State, og blitt en klassiker, en veldig viktig analyse av forholdet mellom det militære komplekset i USA da, og det politiske lederskapet, som jo superviktig, ikke bare I USA, men I mange land, og det tror jeg ofte vi som bor I Norge glemmer litt, at det militære, altså forsvaret, en viktig del av samfunnet, og liksom forholdet mellom det militære og det politiske superviktig I veldig mange land. Vi tar det ofte for gitt, fordi ja, vi bor I et land hvor vi kanskje legger mindre vekt på den type ting. Da.
Men dette gjorde altså Huntington, og dette her med denne boken som vi skal snakke om nå, eller artiklen, den kom jo da relativt sent I livet hans.
Ja, egentlig. Den kom mye senere, og han skrev, som jeg sa I sted, så skrev han om masse forskjellige ting. Han var jo opptatt av for eksempel hvordan land ble mer eller mindre demokratiske, altså den type prosesser I forskjellige deler av verden. Men så skjer det noe, og det vi skal snakke om I dag, det skjer jo primært etter den kalde krigens slutt. Hvis vi tenker oss at den sluttet I 1991, så gikk jo Sovjetunionen i historiens glemmebok, eller skuff, eller hva man skal si. Så det ting som skjer fra altså efter den kalde krigen som är det mest intressant tror jag ved Huntington och fordi at da begynner han att tänka liksom vad är det detta är ett stort brudd detta är ett stort massivt historiskt brudd som sker på begynnelsen av 90-tallet och så är spørsmålet till Huntington och till många andra selvfølgelig som vad kommer nå? Nu har vi haft en kall krig, en konflikt som var delvis kall, men också varm i många steder, med stedfortrederkriger och så vidare i många steder i världen. Vi har haft det länge. Två blocker, den kapitalistiska världen kan du säga, si, mot den kommunistiska världen. Nu är detta färdigt. Vad kommer nu? Det är det stora spörsmålet för ham då.
Och då har vi alltså denna teorin som han då framsätter i artikeln sin först, The Clash of Civilizations. Och om jag inte tar fel så var det ett spörsmålstecken i titeln i Foreign Affairs.
Ja. Ja. Det är riktigt.
Kort fortalt, vad säger den teorin?
Ja, så prøv å gjøre det kort. Det må man kunne forsøke, men jeg synes det er interessant, at, jeg synes det er fint at vi tar det opp, fordi det er laget masse podcaster og artikler og kritikk av denne teorien, og jeg synes det er litt dumt at det er veldig mange som egentlig leser den litt sånn feil, og ofte misforstår den. Så det den sier, det Huntington sier i den teorien der, som jeg sa i sted, ikke sant? Hva kommer nå etter den kalde krigen? Hva vil bli drivkreftene bak internasjonal konflikt nå? Så på den ene siden så går han historisk til verks da, så ser han liksom på historien tilbake, og ser liksom tidligere tider så har det vært selvfølgelig forskjellige typer enheter som har drevet konflikt med hverandre, ikke sant? Prinser også. Den siste type konflikt, som vi sa, det var disse blokkene, kommunistblokken mot den kapitalistiske verden. Men det som er viktig, hvis vi skal forstå Huntingtons liksom, selve ideen, det er at han sier den nye konfliktdriveren, da, det er ikke økonomi, og det er ikke ideologi, men det er kultur. Det er det som er kjernen i teorien hans. Det er kultur som kommer til å være det viktigste årsaken og rammeverket for konflikt etter den kalde krig. Og han operasjonaliserer, eller han snakker om kultur som sivilisasjon. Sivilisasjoner er rett og slett det høyeste nivået av kulturell tilhørighet som mennesker kan ha. Ikke sant? Du og jeg, vi kan være født i Oslo eller et sted i Norge, vi kan ha en kulturell tilhørighet til en by, dernest til et land, dernest til, og så videre oppover. Den høyeste formen for kulturell tilhørighet som vi kan ha, sier Huntington, det er sivilisasjoner. Og kjernen i disse kulturene, altså som er sivilisasjonene, det er for så vidt språk og en del sånne ting, men ofte det viktigste, det han trekker mest frem, det er jo faktisk religion da. Så sier han at da, det finnes et begrenset antall sivilisasjoner i verden, og så tror jeg det viktig å påpeke at Huntington, han bygger jo på en hel masse, skal vi si, klassiske historikere og samfunnsvitere fra forrige århundre, sånn som Arnold Toynbee for eksempel, en veldig kjent historiker, som skrev om hvordan sivilisasjoner blir født, og hvordan de vokser, og hvordan de dør, og så videre. Men for Huntington, så finnes det egentlig bare et fåtal sivilisasjoner i verden. Og det er, hvis vi skal kort ramse opp dem, så er det Kina, det er Japan, det er den hinduistiske sivilisasjonen, det er islam, ortodox kristen sivilisasjon, så er det Vesten, altså den vestlige som vi tilhører, og så, i tillegg til det, så er det kanskje, som man sier, to til, nemlig Latinamerika og Afrika. Så et sted mellom 7 og 9 sivilisasjoner, sier Huntington at det finnes da. Og det er disse som er, og her er det viktig å holde tunga litt rett i munnen, for det er ikke disse som er aktørene, I konflikt, og det er et veldig viktig poeng for meg å få fram. Sivilisasjoner og den kulturen som de forvalter vil drive konflikter, men det er fortsatt primært stater som faktisk er aktørene. Da, ikke sant? Og det er veldig viktig å skjønne. Så, mye kritikk har liksom fremstilt Huntington liksom banalt og sagt at og Huntington sier at sivilisasjoner de slår hverandre I hodet som sånne rare teaterdukker, men det ikke det han sier. Det fortsatt stater, men de drevet av kultur mer enn av andre ting da.
Mm. Fordi kultur og spesielt av religion, som du sier, jo da kjernen I sivilisasjonene slik Huntington ser det, og han mener jo også at religionen ikke har blitt borte I vår tid. Snarere tvertom, så jo det en av grunnstenene I sivilisasjonstenkningen han, som du akkurat sa. Men at den tar form av fundamentalisme når det blir konflikter. Mm. Altså, det og fundamentalisme, det jo noe som du har jobbet en del med, så kan ikke du utdype litt mer hva som ligger I det? Fordi, hva forskjellen da på en religion I bunnen, de fleste religiøse mennesker ikke nødvendigvis fundamentalister, og hvordan liksom forholdet mellom å være en religiøs fundamentalist og da si at da vi nesten over på ideologi?
Ja, jeg synes det spørsmålet veldig viktig, og det kan liksom bringe oss litt til noe av kjernen her, fordi Huntington da opptatt av historie, og han sier ok, vi alle enige om at verden går gjennom det vi kan kalle modernisering. Og det kan bety mange forskjellige ting for forskjellige forskere, kan du si. Men alle land, alle samfunn I verden, de opplever noe som vi kan kalle modernisering. Men så det sånn som for eksempel Fukuyama, som du kan veldig mye om, Mathilde, det kan du for så vidt utdype litt, men Fukuyama vil jo si, ok, denne moderniseringen, den vil nesten alle steder oppleves som noe positivt, fordi den fører til at man får bedre råd, man får bedre infrastruktur, sykehus, livet blir lengre og bedre og så videre. Så alle land og alle samfunn vil på en eller annen måte nyte godt da, av moderniseringsprosesser. Men her det da Huntington sier nei. Han sier dette, og her ser vi liksom det konservative ved Huntington, på en måte, I hvordan han leser historien. Han sier modernisering vil oppleves veldig forskjellig, og ofte så vil den oppleves som noe negativt, fordi samfunnet I andre deler av verden, for det første så vil de jo koble modernisering til vestens forsøk på liksom forme verden I sitt bilde. For eksempel hvis man ser på islamske samfunn I Midtøsten, eller andre steder I verden, så vil man få sterke motreaksjoner mot modernisering. Og det det Huntington sier, det disse kulturelle motreaksjonene I religiøs form, det fundamentalismen. Og derfor, så hvis vi leser historien sånn som Huntington vil at vi skal lese den, så fundamentalisme, det ikke noe, ikke sant? Der Fukuyama vil si, ja, fundamentalisme farlig, men det vil på lang sikt bli borte, fordi folk skjønner hva som bra for dem. Så sier Huntington, nei, nei, fundamentalisme virkelig kjernen her. Det en ordentlig, naturlig og viktig reaksjon mot det moderne. Så den kommer bare til å bli sterkere. Så det to veldig forskjellige måter å lese det på.
Jeg kan jo si, usupplerer deg litt der da, fordi han Francis Fukuyama skrev jo sin End of History-artikkel I 1989, og vi sa jo akkurat innledningsvis her at Huntingtons artikkel The Clash of Civilizations kom I 1992. Tre blir det vel da nå, ja, bare for å holde tungen I tre rett I munnen, og som da et svar på Fukuyamas, det var sånn det ble tolket. Dette her var først en artikkel som kom inn I 89, og så da Huntington svar etterpå, og begge skrev jo da bøker som fikk de samme titlene I etterkant. Og de to, de kjenner hverandre mye bedre enn man skulle tro, fordi Huntington var Fukuyamas veileder da han skrev sin PhD ved Harvard. Og I min bok After the End of History så snakket jeg med Fukuyama om de debattene han hadde hatt naturlig nok med Samuel Huntington, og om hvordan han så de debattene da 30 år etter. Og kort fortalt så mente Huntington at det ikke fantes noen universelle verdier som du på en måte impliserer nå I denne moderniseringsprosessen som kommer fra vestlig hold I utgangspunktet. Det sier Huntington, det finnes ikke, men det finnes sivilisasjoner med egen identitet og kultur. Og Fukuyama, han enig med Huntington I at det kulturer, og det spiller en stor rolle, men at de kulturene, I motsetning til hva kanskje Huntington kan ha ment, mer bevegelige, og at modernisering og globaliseringsprosesser bidrar til at verdier påvirkes og blir likere over tid. Og det har du egentlig sagt også, at det grunnleggende sett to forskjellige oppfatninger av hvordan dette virker.
Mm.
Og så sier også Fukuyama, han mener at Huntingtons analyseenhet, hvis vi kan kalle det det, altså sivilisasjonene, ikke kan brukes, eller at de litt for generelle og har for mange feilkilder.
Ja.
Og akkurat dette med feilkildene og dette generelle, fordi du nevnte jo navnene her på flere av disse landene, og Afrika ble nærmest en residual til noen ting,
ja, ja.
Og Latinamerika var knapt nok med, bare for å ta noen eksempler.
Riktig.
Og Fukuyama ville vel også sagt at det forskjell innad I både det indiske hinduisme, og for så vidt også de som knytter seg til enten Kina eller Japan, ikke sant, av Sør-Øst-Asia for eksempel.
Mm.
Men hvis vi bringer dette inn I kritikken og støtten til teorien, og også da til diskusjonen som Fukuyama I etterkant sier at vel, Huntington har sikkert noen poeng, og vi hadde sikkert kunnet snakke mer sammen nå, men de grunnleggende sett likevel forskjellig oppfatning av hva moderniseringsprosessene innebærer.
Mm.
Det var et langt spørsmål til deg, Torkel.
Men... Nei, men jeg synes jo dette som noe av kjernen I det, og det superinteressant, ikke sant? Og du har jo fortalt litt om hvordan Fukuyama ser det, mens vi da, ikke sant, ser at Huntington reagerer mot det og sier at nei, globalisering og modernisering vil gjøre at folk, disse samfunnene og disse kulturene, de vil... blir mer som seg selv, de vil gå mer inn I seg selv og fremheve det som spesielt med dem. Altså Kina vil fremheve det som spesielt med Kina, islam vil være mer islamsk, det ortodoxe Russland og den ortodoxe verden, de vil ikke bli akkurat som oss, de vil bli mer ortodoxe. Det to helt forskjellige lesninger av hva modernisering og globalisering fører til, og det det som det en veldig, veldig viktig, synes jeg, og spennende diskusjon, og jeg tror at Huntington har et poeng, og der hvor han mener at dette fører til konflikt, det jo egentlig på to nivåer. Det ene, sier Huntington, det at vi har ikke sant, disse store sivilisasjonene, de møtes på noen steder, de krasjer egentlig litt sånn sammen I det han kaller for fault lines, eller vi kan kalle bruddlinjer på norsk, og det rett og slett steder I verden hvor hvor sivilisasjoner møtes, og hvor folk rett og slett på mikronivå liksom møter hverandre, og gitt omstendighetene vil oppfatte hverandre som forskjellige og som kanskje motstandere og til og med fiender.
Mm.
Og viktig eksempel på det I Huntingtons bok og selvfølgelig viktig historisk for Europa, det jo det som skjedde på Balkan etter at Jugoslavia gikk I oppløsning. Så hadde man da en rekke konflikter da på Vestbalkan, forferdelig kriger, som I hvert fall I Huntingtons lesning på mange måter bekrefter antagelsen om at der hvor vestlig, ortodox og islamsk sivilisasjon møter hverandre, altså på Vestbalkan, der det potensial for konflikt, og det ser vi jo... Og om det en bekreftelse på Huntington eller ikke, det kan man diskutere, men det jo fortsatt uro på Vestbalkan. Det en stor utfordring for EU og for Europa, for så vidt for NATO da. Så disse bruddlinjene finnes mange steder I verden. Ukraina kan vi snakke litt om etter hvert, veldig viktig I Huntingtons bok også. Så disse bruddlinjene, det potensielle konfliktlinjer. Det andre jo at mange av disse sivilisasjonene, de består, eller de overlapper I veldig stor grad med veldig store og mektige stater. Og det viktigste, kan man kanskje si, det jo Kina for eksempel, hvor det nesten 1-1 overlapp mellom sivilisasjon og stat. Japan, 1-1, også India, hvor egentlig det store og mektige stater som representerer en sivilisasjon. Og Huntington advarer jo veldig sterkt mot den type konflikter som kan oppstå, der disse kjernestatene, som han kaller det, hvor de kommer I konflikt. Og han sier at noe man virkelig må passe seg for i vår tid, da, det vestens hovmod, eller vestens liksom, tendens til å være misjonerende, og si at nå skal hele verden bli som oss, ha de samme normene, følge menneskerettigheter, snakke om kvinners rettigheter, og så videre og så videre. Hvis man på en måte kjører den linjen for hardt, så vil man oppnå, eller vil man få konflikt da, med andre stater.
Så vi kan jo se litt på et av de eksemplene som du nevnte nå, for du har vært opptatt av Huntingtons teori om denne Clash of Civilizations lenge, og du har brukt den I undervisningen blant annet på Universitetet I Oslo.
Ja.
Og du kan få lov å si litt om det, men jeg vil også at du skal bringe inn en konflikt som jeg vet at du kjenner mye til, nemlig I India og India, les India og Pakistan, som på en måte et slags, hvis jeg skjønner det riktig, det jo da et eksempel, fysisk eksempel på å forsøke å splitte to sivilisasjoner I to egne land, slik at muslimene fikk Pakistan, og hindu ble religion for den hinduistiske befolkningen I, altså hva religion i India.
Mm.
Og samtidig så kan man også si at det igjen en del mennesker som muslimske I denne hindu-staten India, og da jo for så vidt spilt opp til deg en konflikt. Men si litt om hvordan du denne konflikten stemmer med Clash of Civilizations, og hva du har gjort for noe når du bruker dette I undervisningen på Universitetet I Oslo.
Ja, det et morsomt spørsmål. Det helt riktig at jeg var jo 12-13 år på Blindern og underviste på religionshistorie, og da hadde jeg blant annet kurs som het religion og krig, og et annet som het religion og politikk, og da synes jeg det var veldig nyttig å få studentene til å lese altså enten Foreign Affairs-artiklen til Huntington, den originale, eller utdrag fra boka, og vi brukte en del tid på å gå gjennom det. Og årsaken til at jeg synes det var gøy, det var jo litt fordi at jeg underviste på HF, altså veldig sånn humanistisk, språkrettet og kulturanalyse og så videre, og der I de miljøene så har det alltid vært en tendens til at Huntington blir egentlig litt latterliggjort, blir sett litt sånn ned på, fordi han snakker om hele verden, han ikke ekspert på en sånn bestemt del av verden, ikke sant? Men veldig generalist, hvis man kan kalle det da. Men jeg synes det var veldig interessant, nettopp fordi, og det fordi at han setter religionen I sentrum for teorien sin. Han sier at kjernen I disse kulturelle enhetene, som man kaller sivilisasjoner, det religion. Og derfor mener jeg at hvis man skal undervise, jobbe med religion og politikk på en ordentlig måte, så bør man kjenne Huntingtons teori. Da. Så det hadde jeg mye glede av, men det, jeg synes også det er mange misforståelser når det gjelder Huntington og hvordan han ser på spesielt islam, bare for å, og det kan kanskje være en slags bro inn til det du spurte om, Mathilde, når det gjelder India og Pakistan. Men veldig mange som leser Huntington, eller har kommentert på han, de mener jo rett og slett at han en slags sånn, skaprasist, og at han snakker spesielt dårlig da, om islam, og det jeg helt uenig I. Så hvis man setter seg ned og leser det han skriver I boka, om islam, så sier han helt riktig at han sier at islam vil være en kilde til mye konflikt, og kanskje den sivilisasjonen som blir kilde til mest konflikt etter den kalde krigen. Men så legger han til at det handler ikke om islams natur, det handler ikke om islams teologi eller innhold I religionen. Det handler primært om to ting. For det første så handler det om at islam som sivilisasjon ikke har en kjernestat. Der hvor kinesisk sivilisasjon har Kina, eller Vesten har USA, kanskje I fremtiden Tyskland, vi vet ikke, så har ikke islam en kjernestat som kan holde orden. Man har Tyrkia, man har Saudi-Arabia, man har Iran, man har mange regionale stormakter I islam, men de konkurrerer med hverandre om å dominere. Så man har ikke en svær stat som kan som kan liksom si at nå må man holde fred og rett og slett skape stabilitet da, I den islamske sivilisasjonen. Så det egentlig hovedårsaken, sier Huntington, til at det mye konflikt innad og med den islamske sivilisasjonen, da, I tillegg til en del demografiske argumenter. Da. Men så spurte du om dette med...
Ja. Med India og Pakistan, ikke sant? Ja. Fordi der har du jo da et eksempel på konflikt, og så spørsmålet, den konflikten primært skyldes den... I navn så sier man jo at det islam der og hinduisme der.
Ja.
Men dreier det seg også om andre ting, slik at Huntingtons, skal vi si, det bare kultur inn I spillet her, eller det økonomi eller andre ting som også spiller inn I den konflikten, som gjør at Huntingtons analyse blir for snever, eller passer den veldig godt til Huntingtons analyseapparat?
Ja, jeg synes det et veldig godt spørsmål, og jeg, hvis du virkelig tvinger meg til å svare på det, så vil jeg si at den passer godt,
ja.
Faktisk. Fordi, ok...
På det ikke tvang I liberal halsen.
Nei, men jeg mener jo faktisk at den passer ganske godt. Du vil jo aldri finne en historiker... som sier at en sånn stor konflikt, altså Pakistan og India, bare handler om religion selvfølgelig, eller bare kultur. Selvfølgelig handler det om mange ting, men hvis man virkelig skal finne en konflikt og en historisk prosess, da, for å si det sånn, hvor religion virkelig spiller en stor rolle, så det klart at India og Pakistan et veldig godt case. Pakistan oppstod fordi at muslimer I Sør-Asia ønsket en egen stat. Og det var en muslimsk elite som argumenterte med for at man skulle få en egen stat. Og det klarte man. Egentlig en veldig interessant parallell til Israel, som oppstod på akkurat samme tid, men noen, ikke de samme, men parallelle, for så vidt, argumenter. Da. Jeg vil si at religion har mye mindre betydning I opprettelsen av Israel. Da. Det en annen diskusjon, men når det gjelder opprettelsen av Pakistan, og den konflikten som egentlig har pågått mellom Pakistan og India, som to viktige stater, etter 1947, så har det veldig mye med den religiøse identiteten til muslimene I Sør-Asia å gjøre.
Mm.
Så dette kunne vi gå selvfølgelig dypere inn I, men svaret, det korte svaret ja, det passer ganske godt.
Vi får ta en egen podcast om India, kanskje, men vi kan gå til et annet sted som veldig aktuelt, og som vi har hatt mange podcaster om allerede, men som veldig interessant hvis man ser I boken Clash of Civilizations, fordi at Huntington har der med noen veldig interessante kart, og et av dem, og noe som man også faktisk bruker ganske mye tid på I boken, det omfattende beskrivelse, det nemlig det kartet som viser en strek mellom sivilisasjoner som går tvers gjennom Ukraina.
Mm.
Og der diskuterer han også flere muligheter, og da må vi merke oss at dette her skrev han da på 90-tallet, som vi har nå sagt. Han skrev blant annet at denne streken, som da en strek som viser sivilisasjoner på hver sin side I dette kartet, tvers gjennom Ukraina, enten annektering av østlige deler av Ukraina av Russland, som var en mulighet, det var også noen andre muligheter, men det veldig interessant å høre hva du mener om det Huntington skriver her, og hvorfor han trekker denne linjen tvers gjennom et land som Ukraina.
Mm. Nei, det kjempeinteressant. Hvis man leser boken hans, så bruker han Ukraina som en slags case, og det jo lenge før både invasjonen av Krim I 2014, og selvfølgelig lenge før krigen som utbrøt nå for snart et år siden. Da. Så nei, det Huntington sier, og det jo riktig, det jo at det går en viktig kulturell skillelinje for så vidt tvers gjennom Ukraina, som for så vidt alltid har vært der. Og i Huntingtons skjema så sier han at denne bruddlinjen vil kunne føre til at landet rett og slett ryker i to, at man får intern konflikt. Man kan tenke seg borgerkrig, for eksempel. Og det har mange andre land i verden hvor man har den type bruddlinjer, hvor man nettopp har fått land revet i to eller flere deler. Da. Så, men han, det som er interessant, kanskje spesielt interessant, er at han bruker dette til å argumentere mot eller posisjonere seg mot mer sånn klassiske, realistiske tenkere da. Fordi nå kan vi gå litt tilbake til utgangspunktet for Huntington igjen. Han står i begynnelsen av 90-tallet og spør, hva er nytt etter den kalde krigen? Ikke sant? Og så tenker han også at de store modellene for å tenke internasjonal politikk, de har spilt litt for litt. Den liksom internasjonale liberalismen, som Fukuyama da selvfølgelig representerer, mange andre også, den er for optimistisk. Men samtidig sier han at realistene, altså,
Marsheimer og Co.,
nettopp, de tar også feil. De har heller ikke noe modell som godt kan beskrive det som vil skje nå, hvor kultur tar over, sier Huntington. Så for ham så blir også Ukraina en sånn testcase for liksom realisme versus hans paradigme, eller hans modell, hvor han sier at kanskje fra et realistisk ståsted så vil Ukraina samler seg som en stat, som ett land, da, og kjempe mot Russland. Så på det området så vil man kanskje si da at Huntington tok feil, og realistene kanskje var nærmere. Men jeg synes jo dette er superinteressant, og vi vet jo ikke hvordan det ender ennå i Ukraina, men det at Ukraina jo har vært en veldig viktig som modell for tenkere i internasjonal politikk lenge, det er spennende i seg. Det kan vi egentlig gå tilbake til George Kennan også, ikke sant? Han som skapte hele den containment-politikken, han snakket jo også om Ukraina, og snakket om at Russland kommer aldri til å godta at Ukraina blir en selvstendig stat, og så videre, og så videre. Så dette har vært en sånn diskusjonstema da, for spesielt amerikanske analytikere og statsvitere veldig lenge, inkludert da for Huntington.
For det vi ser, det er at den østlige delen av Ukraina, som finner seg på en måte på russisk side, anses som tilhørende den russiske kulturkretsen, hvis vi kan Nettopp. Si det sånn, mens den vestlige biten av Ukraina er en mye bedre europeisk vestlig bit, sånn som han har trukket denne linjen der. Men så ser vi jo da, selv om og du sier at det kanskje tilbakeviser på en måte Huntington litt, fordi det som er i ferd med å skje nå, helt riktig sagt at starten på det hele var det som han nettopp sa, annektering av østlige deler av Ukraina, som han da, som da Huntington skriver om, som et alternativ. Men vi ser da nå i Ukraina en samling om nasjonen Ukraina, som inkluderer hele området her, og hvor det ikke er denne skarpe skillelinjen som Huntington egentlig
Nettopp.
Trekker opp. Så det er jo da for så vidt litt interessant. Og det vi kan, da kan du si at denne teorien da, om Clash of Civilizations, om den er aktuell nå, så skriver jo Fukuyama selv i 2018 at at the moment it looks like Huntington is winning, but the jury is still out on these issues. Og det vil jeg vel kanskje høre om du også kan slutte deg til. Eller eventuelt at det finnes flere ting som man må se på når man ser på internasjonale konflikter. Og ikke bare bruke Huntington, ikke kanskje bare bruke Fukuyama heller, og i hvert fall ikke bare Marsheimer, for å si disse tre posisjonene her.
Nettopp.
Men at det er faktisk sånn at det kan være forskjellig fra sted til sted.
Ja. Nei, det er jo fryktelig spennende spørsmål, og på en måte så kunne man si at det har gått kanskje for kort tid til å si om, er vi sikre på om Huntington tar rett eller feil? Det er litt for enkelt å si det sånn også. Han, det han sier selv at han gjør er å tegne et slags kart over politikk som han tror kommer til å passe bedre enn mange alternative kart. Han sier veldig klart at selvfølgelig ikke noe kart er perfekt. Så det kan passe i større eller mindre grad Så om, det, om han har rett eller ikke rett, det vil være et gradspørsmål. Men det som veldig mange har gjort, og det kan gjøres på elegante eller mindre elegante måter, det å teste teorien hans med og en sånn typisk måte som mange har, metode som mange har brukt for det, det jo å bruke sånne store datasett som samlet over mange år, hvor man koder konflikter. Da. Da kan man ha datasett med veldig, veldig mange variabler, og så kan man forsøke å rett og slett teste teorien med å si, ok, det sånn at det har vært flere kriger mellom år X og Y, mellom stater som tilhører forskjellige sivilisasjoner, for eksempel, enn andre. Problemet at okay, en del av de testene som har blitt gjort har kommet til at nei, Huntington tar kanskje ikke helt rett, fordi det har vært veldig mange konflikter internt i stater, det borgerkrig, og de mellomstatlige konfliktene man har sett, de har på ingen måte nødvendigvis gått mellom sivilisasjoner. Men så det jo andre igjen som har brukt lignende metoder, kanskje andre datasett, som har sagt at jo, her ser det ut som Huntington faktisk har noe for seg. Og det liksom de empirisk funderte kritikken, eller støtten, som finnes mange på begge sider egentlig. Og så det jo veldig mye mer usaklig, både støtte og kritikk. Man ser jo spesielt på venstresiden i politikken at veldig mange har vært rett og slett veldig irritert over Huntington. Jeg nevnte i stad dette om islam, og at mange påstår at han på en måte en sånn imperialistisk tenker, som ser på verden utenfor Vesten som noe som Vesten skal dominere. Sånn. Det helt feil. Det stemmer ikke, rett og slett. Og så har han selvfølgelig fått støtte, litt sånn, også av og til, dårlig begrunnet, dårlig forankret støtte fra liksom veldig konservative tenkere, eller skribenter, eller journalister, og så videre. Så jeg skulle jo ønske meg at Huntington i dag, jeg synes det såpass viktig, da, og det derfor jeg skrev dette notatet også for Civita, jeg synes det såpass viktig at man tar dette perspektivet på alvor. Og min mening jo at flere fagdisipliner hadde glede av, det hadde vært interessant hvis flere engasjerte seg med teorien fra forskjellige innganger, da, kan du si. Statsvitere, ja, de kan bruke datasett og så videre. Men liksom, kunne man ikke ha også antropologer som studerte liksom, hvordan altså, hvis Huntington har rett i at folk i hele verden i større grad opplever seg selv som medlemmer av sivilisasjoner, ja, men da kan man studere det som antropolog. Man kan gå og leve et år i Kina eller i Saudi-Arabia og prøve å finne ut på bakken hvordan oppleves dette. Ikke sant? Det jeg prøver å si liksom at det rom her for å teste denne teorien på helt andre måter enn det man har gjort. Mm. Og jeg mener jo at den boken som, altså selve boken som kom da etter artiklen selvfølgelig, boken Tøntingten, så stor og såpass rik på ledetråder og ideer, at det, et sånt stort opplegg, det det verdt på en måte. Det synes jeg man burde gjøre, og flere burde være interessert i teorien. Ikke fordi man skal ta den, ikke fordi man trenger være enig med den, eller ta den for gitt på en måte. Man skal være kritisk i høyeste grad, men den bør tas på alvor, da.
Ja, fristende å avslutte der, men jeg må spørre deg om et spørsmål til, fordi at Huntingtons skal vi si, teori har som utgangspunkt en form for identitet. Fordi tilhører du en sivilisasjon og knytter deg til den, så vil også identiteten din knytte seg til at du er innenfor en sivilisasjon og ikke innenfor en annen. Og på mikronivå så sa du at den typen identitetssperre som han snakker om, den ser du på Balkan, som du sa. Mm. Dette mennesker som kanskje bor i omtrent i samme landsby, samme gate i hvert fall. Og i dag så det jo også sånn at identitetspolitikk generelt blitt mye viktigere. Og det sagt så vet jeg også at Fukuyama for eksempel sier at han har en bok som heter Identity, og han snakker om identitetspolitikk også, og sier at det har alltid vært en del av hva, altså det hvis man har samme grunnleggende verdier eller grunnleggende oppfatning av den kulturen man tilhører, så er det jo lett å se at identitet spiller en rolle. Mm. Tror du at Huntington ved å, ikke akkurat at han kaster mer kubber til bålet, men at man da også kan bruke hans teorier som en sånn slags bevis på at identitetspolitikk og identiteter blir det som krasjer mot hverandre, og at det blir bare mer og mer viktig at gruppetilhørighetene går inn i så større sivilisasjonstenkningene, og at det er en farlig vei å gå hvis man skal forhindre konflikter, fordi helt avslutningsvis i mitt spørsmål så ligger det jo selvfølgelig at identiteter er det vanskeligere å gjøre noe med enn for eksempel økonomiske forhold.
Ja, jeg tror det et kjempepoeng som du har der. Og man kan jo beskylde Huntington for å fremsette en teori som i noen grad kan være litt sånn selvoppfyllende fordi den får så stort gjennomslag. Og det klart allerede i Clash of Civilization så var Huntington veldig opptatt av migrasjon, og at noe av utfordringen etter den kalde krigen, eller for så vidt ja, i vår tid, da, det er rett og slett at man får store befolkningsgrupper, grupper av mennesker, som bor i samme land, men som tilhører helt forskjellige kulturer, og det og det ble han jo mer og mer interessert, eller opptatt av, og for så vidt kritisk til også. Han skrev en bok i 2004 for eksempel, som het Who Are We? Som handler om amerikansk identitet, og det han oppfatter som utfordringen ved at USA i veldig stor grad blir et spansktalende land, med innvandrere og etterkommere av innvandrere fra Latinamerika. Og det alle som har vært i sørstatene i USA vet jo at det er en veldig stor del av amerikansk kultur, det er det spansktalende, det latinske, eller hva man skal kalle det. Og der ser vi den konservative delen av Huntington nå, som sier at kan dette være bærekraftig, spør han, både i Clash of Civilizations og i senere bøker da. Så han er opptatt av det, han er opptatt av, som du sier, at kultur er det som skiller, og så jeg tror nok svaret, Mathilde, er ja, at han kan tas til inntekt for ganske konservativ politikk, og han kan åpenbart tas til inntekt for ganske innvandringskritisk politikk, helt klart. Så det må man jo ta for det det er, og eventuelt kritisere det hvis man er uenig i det. Men jeg tenker likevel da, at det viktige poenget du har der, det er ikke en grunn til at vi ikke skal lese det, og ikke få studenter til å lese det, og så videre da.
Vi får avslutte og si at som du var inne på, så har Huntington blitt tatt til inntekt for både dette og Hint, og at flere har misforstått boken hans. Og jeg kan vel underskrive på at Huntingtons student Fukuyama hadde akkurat samme følelsen når det gjaldt The End of History, som også har begge titlene her er jo veldig, skal vi nesten kalle det episke, de er jo sånn voldsomme, og begge to er skrevet da etter at den kalde krigen var over, altså Berlinmurens fall og Sovjetunionens oppløsning. Så en oppfordring vil vel kanskje være at er man interessert, så bør man lese begge bøkene.
Ja, det bør man. Det tar litt tid, men det bør man.
Det bør man. Og så kan man gjøre det litt lettere å lese ditt notat, Torkel, som heter vel Clash of Civilizations 30 år etter, er det det du har døpt det?
Ja, jeg tror det heter Clash of Civilizations 30 år etter.
Ja, så da får jeg bare si tusen takk til deg for at du tok deg tid for å forklare litt hva Huntington og Huntingtons teori var, og så finnes det da som sagt mye mer i artiklen din, så tusen takk.
Takk, Mathilde.
Og takk for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du abonnere på sendingene våre og gi oss tilbakemeldinger og gjerne tipse andre om podcasten. Har du noe på hjertet, så send en mail til mathilde@civita.no eller til kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
moderne media.